Roli Lahla Dalibunga Mandela dzimis 1918. Gadā vienā no Dienvidāfrikas nabadzīgākajiem reģioniem. Jau skolas laikā kāds no skolotājiem iedeva viņam angļu vārdu Nelsons, taču vēsturē viņš iegājis arī ar savu iesauku – Madiba. Kopš saviem studenta gadiem viņš iesaistījās aktīvā darbībā, lai cīnītos pret Dienvidāfrikā pastāvošo apartheid režīmu. 50. Gadu sākumā kopā ar vēl vienu aktīvistu viņš atklāja pirmo melnādaino personu juridisko firmu Johannesburgā, bet 60. Gados iesaistījās Āfrikas Nacionālā kongresa pagrīdes bruņotajā grupā. 1964. Gadā Mandela tika arestēts un ieslodzīts, bet tiesas procesā izteiktā uzruna kļuva par galveno lozungu cīņā pret apartheidu.
I have fought against white domination.
Es esmu cīnījies pret balto dominanci un pret melno dominanci. Es esmu lolojis ideāls par demokrātisku un brīvu sabiedrību, kurā visas personas dzīvo harmonijā un ar vienādām iespējām. Tas ir ideāls, kuram es ceru dzīvot un es ceru sasniegt. Taču, ja tam tā būs jānotiek, šis ir ideāls, kura dēļ esmu gatavs arī mirt.
For which I am prepared to die.
Pēc 27 gadiem nomainoties Dienvidāfrikas prezidentam, Nelsons Mandela tika atbrīvots no ieslodzījuma. Un tā laika prezidents Frederiks Viljams de Kerks norādīja, ka ir pienācis laiks iesaistīties dialogā. Nelsona Mandelas atbrīvošana kļuva par milzīgu notikumu ne tikai Dienvidāfrikā, bet arī visā pasaulē. Es vēlāk noved arī pie tā, ka Mandela kļuva par pirmo melnādaino Dienvidāfrikas prezidentu. Īru rokgrupa Simple Minds par godu Mandelas atbrīvošanai sarakstīja arī dziesmu Mandela Day. 2009. Gadā apvienoto nāciju organizācija pasludināja 18. jūliju Mandelas dzimšanas dienu par starptautisko Mandelas dienu. Šīs dienas laikā tradicionāli tiek rīkoti dažādi koncerti un izglītojoši pasākumi, lai atbalstītu cīņu pret nabadzību un veicinātu mieru un tautu salapšanu. 2001. Gadā Nelsonam Mandelam tika diagnosticēts prostatas vēzis, kurš tika veiksmīgi izārstēts, taču arvien vairāk par sevi lika manīt ieslodzījuma laikā iegūtā tuberkuloze. Pēdējo 10 gadu laikā Nelsons Mandela no sabiedriskās dzīves bija atgājis malā, bet pēdējos 2 gados viņa veselība strauji pasliktinājās. Bet vakar vakarā tika saņemta ziņa par to, ka Nelsons Mandela ir miris 95 gadu vecumā. Pasaules valsts līderi ziņu par Nelsona Mandelas nāvi uzņēmuši gandrīz vai ar vienādām sajūtām, atzīstot, ka aizsaulē ir aizgājis viens no pagājušā gadsimta izcilākajiem cilvēkiem. Viens no pirmajiem, kurš nāca klajā ar savu līdzjūtību, bija ASV prezidents Baraks Obama, kurš atzina, ka viena no viņa pašu pirmajām politiskajām aktivitātēm ir bijusi protesta akcija pret apartheidu, bet Nelsons Mandela ir kļuvis par viņa iedvesmas avotu.
Viņš sasniedza vairāk, nekā var sagaidīt no jebkura cilvēka. Šodien mēs esam zaudējuši vienu no ietekmīgākajiem, drosmīgākajiem un patiesi labākajiem cilvēkiem, ar kuru mums ir bijusi iespēja kopīgi dzīvot uz šīs pasaules. Viņš vairs nepieder mums. Tagad viņš pieder gadsimtiem. Ar savu cieņu un nelokāmo vēlmi ziedot savu brīvību citu cilvēku brīvības vārdā, Madiba izmainīja Dienvidāfriku un aizkustināja mūs visus. Viņa ceļš no cietumnieka līdz prezidentam atspoguļoja ideju par to, ka cilvēki un valstis var izmainīties uz labo pusi. Viņa apņemšanās mainīt varu un izlīgt ar tiem, kas viņu ieslodzīja, rāda piemēru, kuru būtu jāievēro visai cilvēcei, gan savās personīgajās dzīvēs, gan valstu vadībā.
Whether in the lives of nations or our own personal lives.
Līdzjūtību Nelsona Mandelas tuviniekiem izteikuši daudz pasaules valstu esošie un bijušie politiskie līderi, dažādu reliģisko kustību līderi, cilvēktiesību aizstāvi, sabiedrībā pazīstamas personas, mūziķi un aktieri. Visi ir viensprāts, ka Nelsons Mandela bija cilvēku apvienotājs, kuru savus nesautīgās, bet vienlaicīgi izlēmīgās rīcības dēļ var uzskatīt par cilvēciskuma gigantu, taču kurš vienlaicīgi ir bijis ļoti piezemēts, vienkāršs un faktiski viens no mums. Uģis Lībiec, Latvijas radio.